pod.gr.
Γεια σας, καλησπέρα. Θωμάς Ζάμπρας εδώ. Άλλο ένα podcast πάλι από Αθήνα, πάλι με κρυστάλλινο ήχο, Crystal Audio. Σας μεταφέρουμε κατευθείαν από τα στούντιο της... Τι σκατάει εδώ, Αμπελόκηποι. Υπάρχει μια περιοχή στους Αμπελόκηπους ή ένα σημείο των Αμπελοκήπων ή ένα σημείο που είναι κοντά στους Αμπελόκηπους, γιατί με την Αθήνα δεν βγάζει άκρη ποτέ, η οποία λέγεται Μενεμένη. Και το έμαθα φάση τώρα, είμαι 40 χρόνια στην Αθήνα, ξέρω εγώ, και λέει, μένω λέει στη Μενεμένη. Και λέω, πού σκατάει αυτό, ξέρω στην Πελοπόννησο. Όχι, μου λέει, είναι στους Αμπελόκηπους. Και γιατί δεν λες μένω στους Αμπελόκηπους, φίλε. Δηλαδή, OK, εσύ μένεις εκεί και ξέρεις τι γίνεται. Για ποιο λόγο δεν μου λες μένω στους Αμπελόκηπους? Πιστεύεις πραγματικά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα που ξέρουν τη Μενεμένη πέρα του κατοίκου τη ίδια τη Μενεμένη? Και για ποιο λόγο χρειαζόμαστε 4-5 ονομασίες, ωραία, για την ίδια περιοχή, όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος? Λέγεται μισός Άγιος Δημήτριος, άλλη μισή το λένε Μπραχάμι, ξέρω και δεν μπορούμε να συνονιθούμε με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, μπήκα δυναμικά, τύπου γκρίνια χωρίς κανένα απολύτως λόγο, ρε μου, για ένα ανύπαρκτο θέμα το οποίο δεν έγινε καν πρόσφατα, είναι πολύ παλιά. Δηλαδή, απλά το θυμήθηκα τώρα και φόρτωσα, ξέρω, χωρίς κανένα λόγο, απολύτως. Πλησιάζει καλοκαίρι, είμαστε μέσα προς τέλη Μαΐου, έχουμε μπει σε αυτή τη φάση. Έχουν αρχίσει ήδη καλογεράκιδες και είναι σε φάση, α, τι ωραία, ξέρω εγώ, έχω κάνει το πρώτο μου μπάνιο κτλ. Λες μπράβο, συγχαρητήρια. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερες και πήγες πριν από τους υπόλοιπους πρώτη φορά για μπάνιο, γαμάς και δέρνες, εκπληκτικό. Η ζέστη προχωράει τόσο γρήγορα αυτή την περίοδο που είμαστε σε φάση τη μία μέρα κοιμάμαι με πάπλωμα. Σε δύο μέρες ζεσταίνομαι, βγάζω ένα πιο ελαφρύ παπλωματάκι. Σε μία μέρα πετάω κι αυτό και είμαι με την πικέ. Μετά είμαι με το σεντόνι και εκεί αρχίζουν να γίνουν τα πράγματα δύσκολα. Γιατί μετά το σεντόνι δεν έχω κάτι πιο λεπτό. Δεν μπορώ να σκεπαστώ με χαρτοπετσέτες ή αυτό το χαρτί που έχουν για το φαγητό, ξέρω εγώ, βάζει το ταψί, ας πούμε. Δεν πάει πιο λεπτό από αυτό. Οπότε αναγκαστικά μετά αρχίζει η περίοδο του air condition, που είναι μια καλή περίοδο για μένα. Δηλαδή η πρώτη φορά που ανάβει το air condition το καλοκαίρι είναι ένα σημαντικό βήμα, ρε παιδί μου, για να πει. Εγώ εκεί καταλαβαίνω. Άλλο λέει, κατάλαβα καλοκαίρι γιατί έκανα το πρώτο μου μπάνι. Εγώ λέω, κατάλαβα καλοκαίρι γιατί άνοιξα το air condition. Και μια και λέμε για air condition, δεν ξέρω πώ έχω φτάσει 46 podcast χωρίς να έχω αναφερθεί ούτε μία φορά σε μία απίστευτα τρελή γειτόνισσα που έχω. Και όχι τρελή με αυτή την καλένια που λέμε, ό,τι τρελό είναι αυτό, πολύ τρελιάρης, ξέρω εγώ, τύπος. Είναι όντως, έχει κάποιο είδους πρόβλημα, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει. Μην χρησιμοποιώ και τον όρο τρελή, γιατί έχει όντως κάποιο είδους ψυχολογικό, εννοητικό πρόβλημα. Τι έγινε, κάποια στιγμή πριν από πλέον, δεν θυμάμαι καν, μπορεί να είναι και 3 χρόνια, ακούω ένα πολύ δυνατό ήχο, συνεχόμενο, ρε παιδί μου, ο οποίος είναι, για να τον περιγράψω, είναι σαν να απογειώνεται ένα ελικόπτερο, αλλά μόνιμα, ρε παιδί μου. Σαν να προσπαθεί να απογειωθεί, αλλά να μην τα καταφέρνει, ας πούμε, και να είναι συνέχεια μόνιμα σε χαμηλό ύψος έξω από τον μπαλκόνι μου και να προσπαθεί να απογειωθεί. Έψαξα αρκετά για να καταλάβω τι σκατά είναι και κατάλαβα ότι είναι η εξωτερική μονάδα ενός air conditioner, επειδή είμαι την απέναντι πολυκατοικία. Οπότε λέω, εντάξει, απλά είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Θωμά, κάποια στιγμή θα το φτιάξει από μόνο του. Ξέρεις, γίνει αυτό το. Έχω ένα πρόβλημα με ένα γείτονά μου στην Αθήνα, αλλά απεχθάνομαι τόσο πολύ να μιλήσω σε οποιοδήποτε γείτονά μου που φεύγω, να έχω σχέσεις ή να ξέρουν τη φάτσα μου ή έστω να με χαιρετάνε στον δρόμο οι γείτονές μου, που δεν θα πάω να του μιλήσω παρόλο που με ενοχλεί, μέχρι να κάνει κάτι μόνο του. Μετά από ένα γερό εξάμηνο όπου το air condition δουλεύει ασταμάτητα, επειδή μου έχω μόνιμο ένα ελικόπτερο να απογειώνεται έξω από το δωμάτιό μου, πρακτικά, λέω, κοίταξε να δεις, έχει περάσει ένα εξάμηνο, νομίζω ότι είμαστε ασφαλείς να πούμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ασχοληθεί, να το φτιάξει. Θα πάω να κάνω μια φιλική γειτονική νίξη ότι, ξέρω εγώ, κάνει κάτι για τον γάμο air conditioner σου, γιατί η υπομονή μας αρχίζει να εξαντλείται. Φάση, εγώ είμαι απέναντι από σένα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν ακούω ότι τις σκέψεις μου μέσα στο σπίτι μου. Εσύ που μένεις σε αυτό το γαμόσπιτο, εσένα δεν σε ενοχλεί πρώτα από όλους, ας πούμε? Οπότε πηγαίνω να μπω στην είσοδο, χτυπάω το κουδούνι της και με το χτυπάω το κουδούνι της, πετάγεται ένας τύπος από την απέναντι πολυκατοικία από αυτή και μου λέει, επιλέξει, έτσι, δικές του λέξεις, πας στην τρελή για το air condition. Και εκεί αρχίζω να καταλαβαίνω ότι προφανώς υπάρχει κάποιο τρέχον πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο είναι μεγάλο και προφανώς δεν είμαι ο πρώτος άνθρωπος που βρήκε τη λύση. Α, θα πάω, θα της το πω και θα κάνει κάτι. Προφανώς πριν από μένα έχουν προηγηθεί πολλοί άνθρωποι που πήγαν σε αυτό το σπίτι και δεν κατάφερε κανένας να κάνει τίποτα. Και αρχίζω να καταλαβαίνω την περιπλοκότητα του προβλήματος. Η τύπησα με υποδέχτηκε σχεδόν με μπουνιές και κλουτσιές, δηλαδή πριν πω τίποτα, ήταν σε φάση. Άρα, μη σου ξέρω, έστω διάλογο, τι θέλετε από αυτή τη γειτονιά, ξέρω κτλ. Είμαι σίγουρος ότι η ερώτηση που κάνεις, το τι θέλουμε, ξέρω από αυτή τη γειτονιά, σου έχει απαντηθεί ήδη, διότι πρέπει να είμαι ο 55ος άνθρωπος που έρχεται να σου πει κάτι. Εφόσον σε ενοχλούμε τόσο πολύ που ερχόμαστε να σου πούμε κάτι για το air condition, ίσως κάνε κάτι γι' αυτό. Και μετά μαθαίνω, ρε παιδί μου, ότι έχουν φέρει αστυνομία, έχουν κάνει με δικηγόρους, ξέρω εγώ, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η φάση με το air condition. Δεν έχουν καταφέρει να πάνε πουθενά. Και ποιο είναι το θέμα, λέει, δεν έχει λεφτά να το φτιάξει το air condition, είναι πάμφτωχη, δεν έχει ούτε ένα ευρώ να φάει. Και θέλω να πω, OK, πολύ ωραία sad ιστορία αυτή που δεν έχει ένα ευρώ να φάει αυτή και ένα ευρώ να φτιάξει το air condition, αλλά αυτό το air condition καίει 4 χρόνια, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, ακόμα και σε εποχές που η θερμοκρασία δεν δικαιολογεί air condition ούτε για ζέστη ούτε για κρύο. Ποιος πληρώνει αυτόν τον έρημο το λογαριασμό εδώ και μία τριετία? Μήπως γι' αυτό δεν έχει λεφτά? Μήπως γιατί τα δίνει όλα στη ΔΕΗ? Μήπως είχε, ξέρω εγώ, 600 και 800 ευρώ λογαριασμούς ΔΕΗ before it was cool? Τώρα το κάνουν όλοι, αλλά αυτοί το κάνουν εδώ και μία τριετία. Θέλω να ξέρω ποιος πληρώνει αυτόν τον λογαριασμό ρεύματος και κυρίως πόσο είναι. Μιλάμε, η τύπισσα δεν το έχει κλείσει ούτε μία φορά εδώ και 3 χρόνια. Την πετυχαίνω έξω, τη βλέπω στο δρόμο και λείπει από το σπίτι και το air condition είναι ανοιχτό και καίει στο σπίτι. Δηλαδή πλέον είναι ξεκάθαρα μία εχθρική πράξη, μία επιθετική πράξη απέναντι στη γειτονιά. Δεν νομίζω ότι το ανάβει γιατί θέλει να κρυώσει, να ζεσταθεί. Θέλει να κάνει ένα statement τύπου είναι ένα μεγάλο κολοδάχτυλο από αυτήν προς όλη τη γειτονιά, ρε παιδί μου. Σας ενοχλεί, κάνει φασαρία, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, δεν μπορείτε να κλείσετε τα ματάκια στο δωμάτιό σας. Θα φεύγω από το σπίτι, θα πάω διακοπές με τα λεφτά που δεν έχω, υποτίθεται, και θα το αφήνω ανοιχτό. Δεν θα κλείσει ποτέ. Θα κάθεστε όλοι και θα αναρωτιέστε τα μπαλκόνια σας πώς γίνεται ένα air condition 30 ετίας να καίει 3 χρόνια στα μάτια και να μην χαλάει ποτέ. Αθάνατο, το είχα πάρει 40.000 που λένε και οι παλιοί, ξέρω εγώ. 40.000 είναι καλό air condition. Οπότε πλέον απλά ζω, ρε παιδί μου. Είναι πράγματα που γίνονται. Δηλαδή, σε έχει προετοιμάσει η ζωή για κάτι τέτοια. Στην αρχή λες ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει μια λύση. Κάποια στιγμή θα βρούμε, θα συνοηθούμε. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ξέρω εγώ, κτλ. Έτσι δουλεύει ο κόσμος. Αλλά σιγά σιγά τρως πολλές τέκες φαλιάρες στη ζωή και συνειδητοποιείς ότι όχι, δεν θα βρεθεί λύση, δεν θα γίνει κάτι. Θα ζω 5-10 χρόνια σε αυτό το σπίτι και θα έχω μόνιμα έναν ήχο από ελικόπτερο έξω ακριβώς από τον μπαλκόνι μου. Αυτή θα είναι η ζωή μου. Θυμάμαι, είχα αναγκαστεί και εγώ, είχα φτάσει σε σημείο που σκεφτόμουν να τη κάνω μήνυση, ας πούμε. Πραγματικά δεν θέλω ούτε να τη βάλω σε έξοδα, ούτε θέλω να τη βάλω σε κόπο, αλλά δεν είναι συνεννοήσιμη, δεν ακούει τι τη λέμε, δεν θέλει να το φτιάξει. Ωραία, είναι απίστευτο ενοχλητικό. Ήθελα απλά μήπως αυτό την κινητοποιήσει στο να κάνει κάτι ή κάποιον δικό τη να πάει να δανειστεί 50 ευρώ από κάπου να φτιάξει το air condition. Ωραία. Και μήπως ότι πρέπει να καλέσω την αστυνομία για να γίνει καταγραφή του συμβάντος πρώτα για να μπορέσω να κάνω μήνυση. Οπότε καλό και εγώ την αστυνομία, ρε παιδί μου, ένα βράδυ, 2 η ώρα το βράδυ, έχει την αστυνομία, κατεβαίνουνε, μου λένε τι συμβαίνει αυτό και το, ακούνε, λένε πω, πω αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, όντως ακούγεται πάρα πολύ, και έφυγαν. Ωραία, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η φάση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα καταγράψω εγώ το συμβάν και κάνει εσύ μήνυση, ξέρω εγώ, και άμα βγάλει άκρη, μόνο αυτό δεν μου είπε πρακτικά μέσα στα μούτρα. Εν πάση περιπτώσει, οπότε ναι, τώρα κλείνουμε. Μετράω και την επέτειό μας από την ημέρα που άνοιξε το air condition, αυτή την αποφράδα μέρα πριν από 4 χρόνια. Σε λίγες μέρες κλείνουμε 4 χρόνια μαζί με το air condition, μαζί με το ελικοπτεράκι μου. Περνάμε καλά. Και είναι άλλο ένα από του λόγου που ανυπομονώ, ρε παιδί μου, να ανάψω το air condition το καλοκαίρι, είναι γιατί κλείνουν τα παράθυρα, ανάβω το air condition, οπότε είναι η μόνη εποχή που δεν το ακούω τόσο. Εντάξει, οπότε γι' αυτό ανυπομονώ. Άλλοι ανυπομονούν για το καλοκαίρι, γιατί τους αρέσουν τα ρούχα, τους αρέσουν οι διακοπές. Εγώ είμαι γι' αυτό. Σήμερα, και όταν λέω σήμερα, εννοώ τη μέρα που κάνουμε την ηχογράφηση, δηλαδή Τρίτη, σαν να ακούσετε Πέμπτη αυτό, κατά πάσα πιθανότητα. Ξέρω ότι το αφήνετε και θα ακούτε άλλες μέρες. Τα έχουμε ξαναπεί, να μην σας μαλώνω συνέχεια γι' αυτό. Κάποια στιγμή αλλάξτε λίγο συμπεριφορά απέναντί μου, έτσι. Εγώ δεν είμαι, μπορεί το podcast να το βγάλω την Πέμπτη, μπορεί το podcast να το βγάλω την Παρασκευή, ανάλογα με τις δουλειές μου ή τι έχω όρεξη. Κάθε Πέμπτη μπαμ είμαι εκεί. Οπότε θα πετούσα, ρε παιδί μου, τον ίδιο σεβασμό και από εσάς. Τι πω, δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Ομοφοβίας και άμα όλοι από το πολιτικό πεδίο έως, ρε παιδί μου, το εντελείως προσωπικό ατομικό πεδίο ενδιαφέρονταν τόσο πολύ να κάνουν κάτι κατά της ομοφοβίας όσο ενδιαφέρονται να γράψουν κάτι για να κερδίσουν είτε πολιτικούς πόντους είτε κάποια φαβ ή like, ρε παιδί μου, θα ήταν πολύ καλύτερος ο κόσμος. Και μεγάλο παράδειγμα, δηλαδή το παράδειγμα, ρε παιδί μου, για όλο αυτό το πράγμα, για το πόσο είναι εντελώς, πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το θέμα της ομοφοβίας προσωπικά, αλλά είναι να κερδίσουμε προσωπικούς ή πολιτικούς πόντους. Μεγαλύτερο παράδειγμα το δίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι, που ανέβασε, ρε παιδί μου, ένα tweet κατά της ομοφοβίας, ξέρω εγώ, έτσι. Θέλω να το σχολιάσω. Καταρχάς, ρε παιδί μου, ξεκινάει το tweet ότι ως πατέρας απευθύνουμε σήμερα στους γονείς των ΛΟΑΚΙ Plus παιδιών. Ωραία. Αυτό που μερικοί νιώθουν ότι επειδή μπορούν να ταυτιστούν περισσότερο, έχουν ένα πιο προσωπικό κομμάτι σε μια απέσια ιστορία που μαθαίνουμε, τους κάνει πιο ειδικούς να μιλήσουν γι' αυτό, ή θα έπρεπε να το αισθάνονται περισσότερο από τους απλούς ανθρώπους. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το βλέπεις πολύ συχνά. Τι εννοώ? Γίνεται, ξέρω εγώ, επειδή μου είναι σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας μικρής ηλικίας ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα ακούσεις κάποιον, θα πει ότι εγώ, σαν πατέρας, έχω 2 κόρες, οπότε με. Όχι, εγώ δεν έχω 2 κόρες, ρε παιδί μου, αλλά μια σεξουαλική κακοποίηση, μια σεξουαλική κακοποίηση. Από ότι εγώ δεν είμαι πατέρας, οπότε δεν με άγγιξε καθόλου αυτή η σεξουαλική κακοποίηση, δεν μπορώ να ταυτιστώ καθόλου, δεν καταλαβαίνω καθόλου τι γίνεται. Οπότε αυτό το πώς πατέρας, ξέρω εγώ, απευθύνομαι σήμερα στους γονείς των ΛΟΑΤΙ παιδιών, ειδικά πραγματικά δεν χρειάζεται καν, δηλαδή είναι κακή εισαγωγή. Έτσι. Λέει, για να του ζητήσω το προφανές, απευθύνουμε στους γονείς των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών, λέει ο Πρωθυπουργός, να μην σταματήσουν ποτέ να τα αγαπούν και να τα στηρίζουν. Αλλά και ως Πρωθυπουργός, δεσμεύομαι ότι δεν θα αφήσω κανένα μόνο του σε αυτόν τον αγώνα ελευθερίας και ισότητας. Και λες ότι, ρε Μητσοτάκη, είναι από τα μεγαλύτερα memes της τελευταίας δεκαετίας. Η φάση που ψήφισες κατά του νόμου για την αναγνώριση φύλου, λέγοντας για τη φοβερή ιστορία ότι ήξερες κάποιον που ήθελε να αλλάξει φύλου γιατί του είπε ένας εξωγήινος τον ημιτό, είναι από τα πιο γνωστά meme της τελευταίας δεκαετίας. Την ώρα που γράφεις ότι σαν πρωθυπουργός δεσμεύεσαι κιόλας ότι δεν θα αφήσει κανένα μόνο του στον αγώνα ελευθερίας και ισότητας, δεν μπορείς να θυμηθείς ότι ελάχιστα χρόνια πριν ήσουν κατά ενός τέτοιου νόμου και μάλιστα είπες ένα από τα πιο memeable και πιο κοροϊδεμένα πράγματα που έχει υποθεί, ας πούμε, στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Όταν σου φέρνει ο τύπος που έχεις να γράφει tweet, ξέρω εγώ, διότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν κάθεται ο Μητσοτάκης, ανοίγει το λάπτοπ και λέει: λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τι τρεντάρει σήμερα να γράψει μια tweetάρα, ξέρω εγώ, να γίνει χαμός. Έχει ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν σου στέλνει αυτός ότι να, Πρωθυπουργέ, έγραψε αυτό το πράγμα, σ' αρέσει, και να πει: ρε φίλε, να σου πω κάτι, γαμό είναι, τέλειο, αλλά θυμάσαι που είχα πει εκείνη την πίπα με τους εξωγήινους και τον ημιτό και ψήφισα κατά του νόμου, νομίζω θα το κράξουν αυτό από κάτω. Αλλά όχι, κανένας δεν είδε το πρόβλημα εκεί πέρα. Δηλαδή, ίσως, ρε παιδί μου, αντί να πάρεις έναν 50χρονο πολιτικό τύπο που είναι σε γραφεία τύπου πολιτικών χρόνια, ξέρω, πήγαινε σε ένα Twitterά, ρε παιδί μου. Πήγαινε, βρες ένα, ποιος είναι, δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο δεξιό account κάπου. Πήγαινε σε αυτόν τον τύπο και πες του, ρε παιδί μου, κοίταξε, έχουμε αυτό το πράγμα. Γράψαμε αυτό το tweet, ξέρω εγώ, είναι καλό ή δεν είναι καλό, γιατί έχει πει εκείνη την πίπα με τους εξωγήινους και θα σε ξεσκίζουν, ξέρω εγώ. Θα έχεις 300 tweet με παράθυρο που θα το κοροϊδεύουν. Λες, OK, ευχαριστώ πάρα πολύ, και γράφεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Είναι τόσο απλό και δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία να γίνει καλύτερη στο Twitter, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή. Απλά εκφράζω μια απορία, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί τέτοια πράγματα σε τέτοιο επίπεδο που κάθε πόντος επικοινωνίας μετράει, ξέρω εγώ, πώς συνεχίζει και υπάρχει τέτοιο αριστεχνισμός στο χειρισμό, ρε παιδί, με αυτών των θεμάτων. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχει το καλοκαίρι είναι ότι γίνεται πολύ πιο δύσκολο να κρύψεις το ότι έχεις κοιλιά. Είχες περάσει ένα χειμώνα που φορούσες τα φαρδιά σου, φουτεράκια, που ήσουν με τα casual wear, ήσουν με τα oversized φουτεράκια και το έπαιζες ιστορία και έλεγαν μαλάκα που είναι η κοιλιά του Θωμά, έχει εξαφανιστεί. Αλλά τώρα το καλοκαίρι ήρθε η ώρα να δείξεις όλο τον κόσμο περήφανα ότι η κοιλιά σου είναι εκεί και ζει και βασιλεύει. Και αν είναι μία φορά εύκολο να πεις ένα καλό λόγο για το σώμα σου βλέποντάς το αν φας, αυτό γίνεται πάρα πολύ δύσκολο όταν βλέπεις το σώμα σου προφίλ. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να πεις: μα εντάξει, την παλεύει το σώμα μου όταν σε κοιτάς μπροστά, και πολύ πιο δύσκολο να πεις: την παλεύει το σώμα μου όταν σε κοιτάς πλάι. Δηλαδή, τώρα τελευταία ξέρω ότι ξεκίνησα γυμναστήριο και εκεί θέλω να καταλήξω εν τέλει. Ξεκίνησα γυμναστήριο, από ό,τι ξέρω, βλέπω το σώμα μου, παρόλο που έχω πάρει κιλά, ξέρω το σώμα μου, λέω: εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Μια χαρά είναι από μπροστά. Και κάποια στιγμή πετυχαίνω σε ένα καθρέφτη από πλάγια και βλέπω την κοιλιά να πετάγεται τύπου 40 εκατοστά μπροστά. Πλαϊνά γίνεται χαμός. Και καμπουριάζω κιόλας και με βλέπω και λέω: πω, Χριστέ μου, okay, ήμουν μια χαρά διότι έλεγα τον εαυτό μου μόνο από μπροστά, ξέρω εγώ, που είναι καλή. Όποτε θα μιλάω με κόσμο, θα είμαι σε περιβάλλον με κόσμο, θα κοιτάω πάντα να είμαι σε γωνίες όπου θα με βλέπουν αν φας και όχι προφίλ. Και ξαναξεκίνησα γυμναστήριο τώρα, συνδυασμένο με μια διατροφή, ρε παιδί μου, για να χάσω λίγο. Ξέρετε, έχω αναφέρει νομίζω και εδώ, δεν πήγαινα πολύ σε συμβατικά γυμναστήρια. Κάνω ένα είδος γυμναστικής που λέγεται Strongman, τέλος πάντων, που έχει δικά του event, είναι ελεύθερα βάρη και κάπως ανορθόδοξα βάρη. Έκανα αυτό, οπότε δεν πήγαινα πολύ στο παραδοσιακό γυμναστήριο, στο τύπου Planet Fitness, στο Java, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά τώρα ήθελα, επειδή αυτό το γυμναστήριο είναι μακριά από το σπίτι μου, ήθελα και ένα γυμναστήριο, τύπου το πιο φτηνό που υπάρχει, να είναι κοντά στο σπίτι, που τις μέρες που δεν θα έχω χρόνο να πάω μέχρι εκεί, να πηγαίνω να κάνω έστω τα βασικά, ξέρω εγώ. Και ψάχνω να βρω τι γυμναστήρια παίζουν κοντά στο σπίτι μου. Εντάξει, βρίσκω 3-4 γυμναστήρια. Τα 2-3 ήταν συνοικιακά. Το 4 ήταν μια μεγάλη αλυσίδα. Οπότε πηγαίνω, ρε παιδί μου, σε ένα συνοικιακό που ήταν OK, τίμιο. Λέω OK. Πηγαίνω στο δεύτερο συνοικιακό, εντάξει, που είναι στην Καλυθέα. Όποιος μένει Καλυθέα θα καταλάβει κατευθείαν ποιο εννοώ. Και είναι ένα γυμναστήριο το οποίο είναι σε όροφο πολυκατοικίας. Είναι μια πολυκατοικία, ρε παιδί μου. Και ένας από τους ορόφους, αντί να έχει διαμερίσματα και να μένει κόσμος, είναι γυμναστήριο. Κανονικά χτυπάς το κουδούνι, πηγαίνεις σαν τελιβεράς, χτυπάς το κουδούνι της πόρτας για να μπεις στο γυμναστήριό σου. Είναι μια εμπειρία που δεν έχεις συχνά, ρε παιδί μου. Μπαίνεις μέσα σε κάτι σκάλες, ανεβαίνεις, βρίσκεις μια πόρτα που δεν έχει καν πινακίδα. Δηλαδή νιώθω ότι όλο αυτό το γυμναστήριο είναι, λες και είναι γυμναστήριο από ένα δυστοπικό μέλλον, όπου η γυμναστική έχει απαγορευτεί, αλλά κάποιοι επαναστάτες έχουν κάνει κάτι φωλιές, ξέρω, σε πολυκατοικίες που δεν ξέρουν πού με όργανα, και πηγαίνεις εκεί και κάνεις γυμναστική κρυφά από την κυβέρνηση, ρε παιδί μου, γιατί απαγορεύεται, ξέρω εγώ. Έτσι έχουν μια μυστική, λες, bodybuilding που πρέπει να κόψεις το χέρι σου με μαχαίρι και να δώσεις χειραψία με αίμα με τον άλλον, ξέρω εγώ. We don't talk about fight club, ας πούμε, τέτοια φάση. Και είναι, ρε παιδί μου, ένας τύπος μέσα, ξέρω εγώ, έχει κυριολεκτικά 15, ξέρω εγώ, 20 όργανα, ρε παιδί μου, έχει μέσα 1,5 άτομο την ώρα που πήγα εγώ. Και λέω, ναι, okay, θέλω, ρε παιδί μου, να μην χρειάζεται να είναι κάποιος εκεί να μου ανοίξει την πόρτα όταν πάω σε ένα γυμναστήριο. Οπότε λέω, άστο, θα σας πω κάτι. Έτσι, μια χαρά ήταν το γυμναστήριο, ωραία, το υπερβάλλω λίγο κωμικά, είναι χαρά ήταν αυτό το γυμναστήριο. Ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της αλυσίδας? Έχει 50 ευρώ το χρόνο. Εντάξει, 50 ευρώ το χρόνο, δηλαδή πηγαίνεις. Και είναι το μοναδικό pitch που σου κάνουν. Λες ότι έχετε όργανα, ρε φίλε, τι σε νοιάζουν τα όργανα? Σου λέω 50 ευρώ το χρόνο, ξέρω. Ναι, αλλά θα έχει κόσμο. Ρε, ακόμα και να μην έρθεις ούτε μία φορά, είναι πάλι καλό value for money. Μιλάμε για 50 ευρώ το χρόνο, μην είσαι τσίπη, σου λένε, ρε φίλε. Τι είσαι, δηλαδή, σε βλέπω τώρα, κοιτάς, θες να δεις τους χώρους, θες να δεις άμα είναι καλοί γυμναστές, θες να δεις άμα έχεις καλά όργανα, ξέρω εγώ. Πραγματικά μιλάμε για 50 ευρώ, ρε κακομοίρη. Δώστα και μην έρθεις ποτέ, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ακριβώς το attitude σε αυτές τις αλυσίδες. Δεν έχουμε να προσφέρουμε πολλά, αυτό είναι το γυμναστήριό μας, ξέρω εγώ. Το γυμναστήριό μας είναι σαν club πρακτικά, δηλαδή ό,τι ώρα και να έρθεις θα έχει μέσα 400 με 500 άτομα, θα πρέπει να σμπρώχνεις κόσμο για να περνάς και εκεί που θα κάθεσαι και θα κάνεις τα ρέψ σου, εκεί που θα έχεις πάρει τα βαράκια και θα κάνεις τις επαναλήψεις σου, θα περνάει η σερβιτόρα και θα λέει συγγνώμη λίγο να περάσω και θα σε σμπρώχνει, ξέρω εγώ, γιατί λειτουργεί κανονικά σαν κλαμπ. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι το γυμναστήριό μας. Ξαναλέω, αναφέρω άλλη μια φορά ότι μιλάμε για 50 ευρώ για ένα ολόκληρο χρόνο. Πώς βγαίνει αυτό το business model, δεν έχω ιδέα εντωμεταξύ. Εν πάση περιπτώσει, σε οθούν τόσο πολύ να αγοράσει την ετήσια συνδρομή που του λε: OK, άμα έρθω επειδή μου δοκιμαστικά, ξέρω εγώ, ένα μήνα, άμα έρθω δοκιμαστικά ένα μήνα είναι 45 ευρώ για ένα μήνα και 50 ευρώ για όλο το χρόνο. Και λε: Εντάξει, κορόιδε, ξέρω, θα πάρω το χρόνο για σε έρθω και ένα μήνα. Έτσι κι αλλιώ είναι τα ίδια λεφτά. Αλλά θα σα πω τι γίνεται. Πάρα πολλοί κόσμοι παθαίνουν αυτό το: α, θα αλλάξω τη ζωή μου, θα πάω γυμναστήριο από Δευτέρα, θα είμαι 5 φορές τη βδομάδα γυμναστήριο, 2 φορές την ημέρα, θα αλλάξω τη ζωή μου, θα χάσω 30 κιλά, θα γίνω Σβάτζενέγκερ. Και πα και δίνει 50 ευρώ για να εγγραφεί ένα γυμναστήριο, κάνει 50 ευρώ για ένα χρόνο, δεν είναι πολύ. Αλλά το γυμναστήριο ποντάρει στο ότι θα πα μία φορά και τέλο. Ωραία. Και ξαφνικά η απίστευτη ευκαιρία των 50 ευρώ το χρόνο γίνεται σε 50 ευρώ για μία φορά, που είναι το πιο ακριβό personal που μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ, ακόμα και κάποιον χολιγουδιανό γυμναστή να βρεις, λιγότερα θα χρεώνει, ρε παιδί μου, με τη φορά. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδί μου, έχει αυτό το αρνητικό. Έτσι κι αλλιώς εγώ γυμνάζομαι πρωινές ώρες, οπότε πηγαίνω πρωινές ώρες όπου είναι λίγο καλύτερη η κίνηση, αλλά και πάλι μιλάμε για αρκετά περισσότερη κίνηση από αυτή που έχω συνηθίσει. Το καλό με αυτά τα γυμναστήρια είναι ότι βλέπεις κάθε λογής άνθρωπο που έχει από μηδενική επαφή με γυμναστική έως είναι professional bodybuilder, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ένας τύπος, έχω πάει μέχρι τώρα 4-5 φορές σε αυτό το γυμναστήριο, τον έχω πετύχει τις 3, είναι ο αγαπημένος μου τύπος, είναι γύρω στα 55-60, εντελώς μπαμπάς vibe. Το σώμα του φαίνεται σαν να μην έχει ούτε μία φορά στη ζωή και δεν τον έχω δει ποτέ να κάνει ούτε μία επανάληψη από καμία άσκηση σωστά. Ωραία. Το έχει πάρει απάνω του και έχει εφεύρει καινούργια γυμναστική δικιά του. Παίρνει τα βαράκια και κάνει απίστευτα γρήγορα σε επαναλήψεις, χαιρετικό που δεν γυμνάζει απολύτως τίποτα. Το καλό που έχουν τα όργανα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν γυμναστική είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Είναι το όργανο φτιαγμένο έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις τη μία άσκηση και τη μία κίνηση που σου επιτρέπει να κάνεις. Αλλά αυτός αδιαφορεί. Ωραία. Κάθεται στα μηχανήματα με δικό του τρόπο και κάνει μια άλλη άσκηση που έβγαλε από το κεφάλι του, αγνοώντας τις ενδείξεις του γυμναστή και του ίδιου του οργάνου που γράφει απάνω πώς χρησιμοποιείται και λέει: όχι, χέστο, δεν ξέρουν αυτοί. Θα κάτσω και θα δημιουργήσω μια καινούρια δικιά μου άσκηση. Δηλαδή, το όργανο δείχνει στις οδηγίες ότι κάθομαι και το κοιτάζω προς τα μπροστά και το τραβάω στο στήθος μου. Εγώ θα κάτσω ανάποδα, γιατί είμαι επαναστάτης, είμαι bad boy και θα το τραβάω στην πλάτη μου. Τώρα, τι κάνει αυτή η άσκηση, τι ακριβώς γυμνάζει και για ποιο λόγο αποφάσισα να αγνοήσω παντελώς όλες τις οδηγίες που μου έχουν δοθεί για αυτό το μηχάνημα, ένας Θεός το ξέρει. Λοιπόν, επειδή πεινάω πάρα πολύ και η κοιλιά μου πλέον έχει αρχίσει να ακούγεται στο μικρόφωνο, θα την κάνω κάπου εδώ, θα λήξω, αλλά θέλω να πω κάτι. Εγώ την άνοιξη έχω αλλεργίες, το έχω ξανααναφέρει. Είμαι αλλεργικός στην άνοιξη, είμαι αλλεργικός στα καλά πράγματα. Δεν μου αρέσει ο καλός καιρός και η ευθυμία. Οπότε φταρνίζομαι τουλάχιστον 35 φορές μέσα σε μία μέρα. Και κανένας δεν θέλει να σταματήσει τα φταρνίσματά του, γιατί ας το παραδεχτούμε όλοι, μια της μεγαλύτερης απολαύσης της ζωής, ρε παιδί μου, ένα καλό φταρνίσμα. Αυτό που θέλω να πω μόνο, έτσι να δώσω ένα pro tip σαν άνθρωπος που φταρνίζεται πάρα πολύ συχνά, πειραματίσου, μην έχεις το ίδιο βαρετό, ήπιο, ξέρω εγώ, φταρνίσμα που δεν το προσέχει κανένας μέσα στη μέρα. Πειραματίσου λίγο. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά στυλ φταρνίσματος, έτσι. Θα πω τα δύο αγαπημένα μου και μετά μπορείς να πειραματιστείς και εσύ όσο θέλεις. Είναι το φταρνίσμα που κατεδαφίζει πολυκατοικία, που το δίνει όλο, ρε παιδί μου, βγαίνει κατευθείαν από ψυχή, ξέρω εγώ, που είναι αυτό το ατσά! Βάζεις και 3-4 χαχά μετά, ξέρω εγώ, ατσά! Ξέρω εγώ, α πούμε, κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι κανόνα και θα τα αφήσει την πολυκατοικία και θα γυρίσει κεφάλια οπουδήποτε. Θα είναι όλη η φάση. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Τι φτάνισμα είναι αυτό? Ο τύπος είναι επαγγελματίας, ξέρω εγώ. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι για μικρότερα κοινά, αλλά είναι αυτό που ονομάζω φτάρνισμα Bruce Lee. Το οποίο το κάνει, ρε παιδί μου, σαν η αρχή πολεμική τέχνη, ξέρω εγώ, είναι με λίγο πιο ψηλή φωνή. Δηλαδή κάνει ένα ατσα! Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ωραία. Αυτά τα δύο είναι δικά μου, αλλά τα έχω πατεντάρει, ρε παιδί μου, σε φτερνίσματα. Αλλά τα δίνω σε οποιονδήποτε θέλει να τα δοκιμάσει. Και από εκεί και πέρα είστε ελεύθεροι να πειραματιστείτε και με τα δικά σας. Οπότε κάντε αυτό για αυτό το μήνα, όσο έχουμε άνοιξει ακόμα, και τα λέμε την επόμενη φορά. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.